Bueno, eguardiko orduetako hogeita bost gutxi, iragarki tartetxoa eskainita, iragarki laburrak puntu euseko lagunen gana goaz, mentxe dugulako telefonaren beste aldean, Sara Etxebeste, eguardion, Sara?
Eguardion, kaixo.
Zemuz?
Ondo, oso ondo.
Eharki, bueno, astelenai aurre iken ez da?
Hori da, bai.
Oso ondo. Bueno, Sara, hilabeten behin izaten gea elkarrekin, hemen iragarki laburra puntu euseko berri izaten deu, eta normalen hasten gea, ba, lehenengo lan eskaintzak hemen goierri edo inguruko lan eskaintzak, edo bueno, bestelako iragarki aipatzen.
Bai, bitu, aste honetan, bueno, hilabete honetan, goierriko lan eskaintza gutxi okeitugu, badago eskari bat, Zaldibiko neska euskaldun batek idazten du, eta bere burua eskaintzen du aurrak zaintzeko eta etxeko lanak iteko.
Mm-hmm. Bueno, hori litzateke hemen Zaldibin, ez da? Lana behar duen neska bat.
Hori da.
Mm-hmm.
Hori da, eta gero bai ditugu lan eskaintzak orokorragoak dienak, baina uste degunak goierri inguruko jendea interesatu posible zaizkiola.
Uh-huh.
Eta hoien arrian dago adibidez Tolosako atariak arpidetza kanpainak diseinatu eta gauzatuko dituen pertsona bat behar du, eta kurrikuluma bidaltzeko epea da apirilaren 28, osea hemendik bi egunetara.
Vale. Gero, eta, berrian ere, badauku beste eskaintza bat, ez da?
Hori da, berrian hainbat eskaintza auki ditugu, baino haintxe martxan gelditzen dana, da kazetaritzako udako praktikak iteko aukera.
Uh-huh.
Orduan izaten da uztaia eta abuztuan, eta izan emateko epea bukatzen da aste honetan apirilak 30.
Uh-huh.
Eta behin izan eman da, gero, idatzizko proba ingo diete, eta hori maiatzan lauan izango da azterketa.
Bale, hau izaten da berriak urtero, ez da, praktikaldietako ba, ikaslei eta eskaintzen dizkieten lanpostuk.
Hori da, mm-hmm. Bai.
Bueno, gaurkon proposatu dizkiguzun, bueno, edo dauden lan eskaintza horiek nahiko lotuta daude denak ere, ez da?
Bai, egia esan denak dira, ba, kazetaritza, komunikazioa, sustapena,
uh-huh.
Bai, denak dira hildo antzekokoak. Egia esan, hilabete honetan, azkeneko hilabete honetan, asko sartu dira hildo hortan dihoazenak edo sektore hortakoak bintzen.
Bueno, eta lan mugimendu eba daun seinale?
Bai, egia esan, bai, puzgarria da alde hortatikan.
Bai. Bueno, kontseiluak ere behar du ez da komunikazio arduradun bat?
Bai, Euskalgintzan kontseiluak hori da, komunikazio arduradun bat behar du, orduan izango litzake lanaldi osoko lanpostu bat, eta kasu honetan maiatzak 14 arte dago hautagaitza aurkezteko epea, bai, hori.
Uh-huh. Oso ondo. Eta ondoren baita ere, bueno, lehen Tolosako ataria aipatu deu, orain kasu honetan Donostiako Hirutxuloko hitzan, ez da?
Bai, hori da, hau pixka torrotiko belditzu zaizue, baino, bueno, ba, interesgarria iruditu zaigu ere bai, ze iriki dute kazetarientzako lanpoltsa bat,
uh-huh.
Orduan, bueno, ba, hor reservan edo egoteko, maiatzan 7 arte dakate kurrikuluma aurkezteko epea.
Uh-huh.
Ez dago aipatu, baino, aurreko bilak andoainen izango liake. Bai berriakoa eta baita Euskalgintza kontseilukoa.
Kontseilukoa ez da. Bale, oso ondo. Bueno, hau orduan lan eskaintzari edo lan arloari dagokionez,
bai.
Bestelako atal bat aipatzearen, galdu edo aurkitu diren objektuen inguruko izango litzake ez da?
Bai, eske justo hilabete honetan goierri inguruan galduridian animaliak eta objektuak sartu zaizkigu, justo azkeneko aste hauetan gaina.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, importantea iruditzen zitzaigun aipatzea, bueno, ba, mezua zabaldu eta behar aurkitzeko aukera dagoen.
Uh-huh. Oso ondo.
Bai, esparru mendian betaurreko batzuk aurkitu dira, olako betaurreko teknikoak edo mendiko betaurreko batzuk.
Bai.
Eta iragarkian jartzen du, topatu ditunak Lazkaoko udaletxera eraman ditula betaurreko hiek.
Bale, osak ean daude ez da, jabeak...
Bai.
Topatzeko anuntzi dituzte.
Hori da. Ez baldin bada jabe egun hauetan pasa behintzat, han aurkituko ditu.
Oso
Eta
ondo.
gero txakur bat galdu da, bueno, aurkitu dute ordezian galduta. Eta kasu honetan ere udaltzain gora eraman dute, baina, bueno, ba, ipatu nahi genuen batez ere norbaitek interesa baldin badaka txakurran irudia badagoelako argazkia sartu dute iragarkian, eta bueno, ba, jabeaz bada behintzat igual gertuko norbaitek ezagutu posibleko dulako.
Vale, primeran, bueno, ba guztioi, esan bezala, iragarkilaburra.eusen informazio guztie. Bueno, Maria. Orain ibilgailuta salto ingo deu, eta hemen ingurukoak ere ekarri dizkiguzu, ezta?
Bai, hori da. Ibilgailutan dakagu furgoneta bat, oso itxura ona dakana, Lazkaon dagona salgai. Eta da furgoneta hauetakoa etxe bizitza edo izateko ere muntatuta dagona.
Bai.
Eta egia esan iragarkian xehetasun pila bat agertzen dira ze gauzak ditun, eta, bueno, ba, adibidez esaten du hori, bost pertsonak bidaiatzeko dela, beste pertsonekin dezakete lo, eta bueno, dago bidaietarako erabat ekipatuta, ba, sukaldeakin, komuna, lavaboa, dutxa, bozkaioa, bueno, denetik daka, honeta honek.
Bueno, interesgarri izan daiteke iragarki hau, izan, guain gainera, pandemi garaiontan asko gehalako ez da bidaietzeko ba, modu hau biletzen deunak, eta poliki-poliki edatzen ari dalako, gainera, sartu naiz iragarkilaburra.eusen, eta konturatu naiz horrelako ba, bueno, furgoneta edo autokarabana iragarki desente badaudela, ez da?
Bai, bai, eske guk uste dugu ere, bueno, aipatzen nahi dira, komunikabideetan, bidaiatzeko forma honek gora iten nahi dela, eta nik uste isladatzen dela iragarki laburretan ere, ze egia da, karabanak eta furgonetak eta asko ditugu, beste
bai.
Kutxeak baino gehiago normalean. Bai.
Bueno, oso ondo, eta beste ibilgailu bitxi bat aipatu behar diguzu baita ere, ez da?
Bai, bitu hau ekarri dugu, bueno, kasi bitxikeri bezala ez, baino saretan ikusi dugulako kreston arrakasta ukidun iragarki bat izan da. Eta, bueno, ez dakit, ango jarren guruan egongo dan kotxe klasikoak maite ditun norbait.
Bai, hemen seguran bertan ere, bai. Bai.
Bada, jurretako iragarki bat, saltzen du, seat 127 kotxea. Eta, bueno, iragarkian sartzen bat zeate, egia esan autoa bea, da, hola, argazkiak inta dena, apotxola
da
bat,
Bai, pasada bada, bai.
Eta da hori, ba, 1768 urtekoa, eta komentatzen du oso ondo zainduta dagola, eta, bueno, ba, argazkiak ikusi daitezke autoa kanpote, baina motorran argazkia ere badago, orduan, ba, bueno, pues ideia bat diteko, uste dut oso, oso txukuna dela.
Oso ondo. Bueno, eta guain, ez dakit, beste kirolan edo kirola edo aixian edo sartu daiteken beste iragarki bat ere ekarri diguzu ez da?
Bai, hori da, ibilgailuei lotuta, baina gehiago normalean aisia eta kirolan atalean aurkitu daitezkenak, ba, ontxe jarri dute Camber markako bizikleta bat salgai, Tolosan. Eta, bueno, iragarkian jartzen dunez, ba, 2016 erositako bizikleta bada, baina oso gutxi erabilita, uste jartzen dula gaina, hogei aldiz edo.
Na, betxo.
Erabili izan dudula, oza, oso gutxi erabilita eta oso ondo zainduta dagola. Eta da bizikleta M-taiakoa eta kolore beltzekoa. Orduan, bueno, gaina aipatzen du hori prezio negoziagarria dela. Orduan ikuste, bueno, ba, igual interesadakan norbaitentzat,
bai, aproposa izan leikela, ez da?
Bai.
Osondo, bueno, aipatu dileon iragarki guzti hauek, hortxe, entzule jakin dezaten, iragarkilaburra.eusen topatuko dituztela. Eta orain, iragarki kalde bate utzi, eta beste, ba, beti bezala, ez da, bloga aipatuko dileu, buletina ere aipatuko dugu.
Bai. Jo, babitu, buletinean aipatu, bueno, aspalditik dakagu, ja, urte hasieratik dakagu buletinean izan emateko aukera, baino, hilabete ontatik, aste ontatik ikasita, ja, hilabetero bidaltzen jungo gea buletina. Orduan, buletina bidaliko dugu, hemendik aurrea, hilabeteko azkeneko, aste azkenean.
Eta buletina eta, jasotzeko zer da inberdana?
Ba, bitu, buletenian izan ematea oso arpidetzeko prozedura oso errexea da. Sartu bertze arte iragarkilaburra.eus atarian, eta goiko aldean agertzen da menu bat. Menu hortan eskubiko aldean dago buletina deitzen da nolako botoi bat. Eta ez, eramate jo zute botoiai, eta ja zuzenean eramaten dizue beste weborri batera. Eta hor da, korreo elektronikoa sartu, izan abizenak sartu eta arpidetu.
Vale.
Eta ja horrekin automatikoki hilabetero iritsiko zaizue emailera, ba pixkat hilabeteko laburpena egiten duen emailtxo bat.
Mhm. Nobedadekin pentsatzen dut.
Bai, hori da, hor sartuko ditugu ba hilabeteko iragarki interesgarrienak edo bueno, ba berezienak iritu zaizkigunak edo mugimendu berezi bat eduki dutenak edo interesgarriagoak dienak. Eta hortaz aparte, ba hilabeteko blogeko lau artikuluak.
Mhm. Oso ondo. Bueno, ba jakin dezaten hortxe, buletinan klikatu besterik ez dutela eta emailez jasoko dituztela ba nobedade hoiek. Eta orain bai, blogeragoaz, Sara, eta aste honetan zein artikulu topa ditzakegu bertan?
Abitu, aste honetan dakagu artikulu bat, artea sarean inguruan, proiektu hau sortzen da 2016an, Mikel Zuluaga eta Begoña Uarte militanteak atxilotza dituztenean, ba Greziako pertsona migratzaileei laguntza zietelako ilegalki ba toki batetik bestera pasatzen, Eta bueno, ba pixkat gertaera horrek bultzatuta sistema desobidea ditzen dugu oinarrizko eskubideak obidetzeko leloan barruan, ba artea sarea martxan jartzen da. Eta bueno, ba pixkat artikuluak Ruben Sánchezen artikulu honek kontatzen dugu ba zein den ibilbidea, nondik nora beren nondik norakoak, zeintzuk izan dien ba helburuak eta bueno, nik uste dut ideia bat iteko ta laburpen gisa, ez? Lehenengo kontaktu bezala oso atsegina dela eta bai, interesgarria dela.
Bai, aritu naiz ni hizketan eta jo, oso ondo dago egizan, oso ondo azalduta eta bueno, proiektu oso aberatsa esango nukenik.
Bai. Bai, eta gaina azken aldi, bueno, beti, baino azken aldian bolo da bilen gai honekin, ba nik uste dut oso aproposa dela.
Oso ondo. Bueno, ze artikulu gehiago topa ditzazkegu?
Bai, ba beste bat, ba gizartearekin zerikusia daukaten gaiekin lotuta, Geltoki proiektuko Lander Martinezek idatzi du ekonomia solidarioan inguruko artikulu bat, ez? Ba pixkat hitz egiten duna gizarte ekonomia edo gizartea eraldatzeko sortu azken uneko urteetan indartu dien proiektu hoien inguruan eta pixka bat ba ze ezaugarri eukitzen dituzten, ez? Edo eduki beharko lituzketen horrelako proiektuak.
Bai, gainera artikulu honek azpimarratzen da, ezta, ba proiektu hauetan pertsonak eta ingurumenak duen garrantzia.
Hori da. Hori da. Bai, azkenean ekonomia solidarioa edo pertsonen ekonomia dezaio honei ere eta claro. Bai.
Oso ondo. Primeran. Bueno, eta zein bestelako artikulu?
Bai, ba bitu etxeko kontuei lotuta bakizu beti ukitzen dugu zero zabor eta jasangarritasunan inguruko artikulu bat eta konmari metoda azaltzen duten beste artikulu bat. Orduan, zero zabor gaiari lotutako artikulu hontan zentratzen da Dagua Fernandez komuna edo bainuela ba nola eraldatu dezakegun no ematen dizku golako aholku batzuk bihurtu dadin zero zabor, ez? Alden zabor gutxiena sor dezagun komunean. Ze, bueno, azkenean bai da egia esan etxeko gune bat, ba kosmetikako produktuengatikan eta askodan berrerabili ezin daitezken produktuak erabiltzen ditugulako, nahiko gune zabor asko sortzen den gune badalako, ez? Eta nik uste ematen dituen aholkuak diela oso erresiak aplikatzeko eta jatik hasteko modukoak diela.
Hiru aholku ematen dizkigu, sinpleak zuk esan bezala eta ja berehala hasteko, ez da?
Hori da. Dia hiru aholku eta gero beste aholku batzuk gehigarri batzuk pixkat berago beste 7 bat edo uste ematen ditula.
Oso artikulu interesgarri baita ere hau, eh?
Bai, eta erabilgarria, ez?
Eta erabilgarria hori da. Bueno, eta azkenik zure atala, zure artikula konmari metodarekin bai. Lotutakoa, ez da?
Bai, hori da. Bai, hontan pixkat zentratu naiz, askotan komentatzen diatelako badagola jendea hori, ez? Ba, zailtasunak dituna bere gauza juten uzteko, ez? Askotan eukitzen ditugu erabili edo maite ez ditugun gauzak etxean, baino badakagu olako zailtasun bat, ez? Ba,
Oietaz,
botatzeko
hori
edo
da.
emateko edo eta bueno, ba ordun, claro, beti etxean bilduta gelditu zaizkigulako, ez? Eta ordun, bueno, ba idatzi eta artikulu hau pixkat esplikatzeko bueno, ba zergatik eukitzen dugu normalean lotura hau, ez? Edo zergatik eukitzen dugu zailtasuna eta aholku batzuk ematen ba, askatzeko prozesu hori egiteko.
Egiteko, eta zuk hor, azpimarratzen duzu, bueno, azpimarratu edo, atentzio deitun dit, zuk artikuluan aipatzen duzu, niretzat, zalantzari gabe, eskertza da baliabide errazena eta garrantzitsuena.
Bai, eske, behitu, komari prozesuan gauzak guztea zua zenean, bueno, askotan proposatzen dieten ariketa bada, objektuei eskertzea, zure bizitzan sortu duten, osea,
izan duten leku ez, da?
Hori da, bai. Ba, adibidez, liburu bat bota behar badezu edo donatu behar badezu edo dena delakoa, ba, liburu horrei eskaintzea zuk berari esker bizitu dezuna, ez? Por, askotan bada esperientzia hon bat, edo momentu entretenitu bat, edo jakintza batzuk, ez? Eta nik ustat eskertzen diegunean gauzei, pixka tratatzen ditugunean, ez dakit pertsonako ez dela, ez? Baina bizi aukiko baluten zerbait bezala, eskertzen diegunean guretzako bete duten guztia erresagoa da juten ustea.
Vale.
Da ziklo bat itxiko bagenu bezala.
Vale, vale.
Eta, bueno, ba, pixkat horren inguruan, ez? Askotan juten geha, ba, aholku komplikatuen bila, eta askotan, ba, keinu simplek asko laguntzen dute.
Asko laguntzen dute, bai, dude gabe. Oso ondo zara, ba, mila mila esker, eh? Gaurko nire mentxe izateagatik, eta datorren hilabeten gehiago.
Bale, ba,
ondo
eskerrik
izan,
asko tante txonen gatikan.
Bai, zuri aio.
Horrengo arar.
Agur, agur.